Jerry Connery Mulo. Aya, sasa ngoja tuanze mazungumzo yetu. American Swahili News podcast pamoja na American News kutoka Columbia, South Carolina na Washington DC, tumepata nafasi ya kuungana na mkuu wa wilaya katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye atajitambulisha kwa jina ni nani?
Yeah, mimi naitwa Jerry Muro, mkuu wa wilaya
iliyoko mkoani Singida,
kati kidogo ya makao makuu ya nchi ya Tanzania,
kilomita chache kutoka Dodoma.
Jerry Muro, kabla ya kuingia katika uongozi na utumishi wa wananchi Tanzania, wewe ulikuwa msemaji mkuu wa club maarufu sana Tanzania, Young Africa, au ujulikanao kwa jina la Yanga. Hebu tupe tu kwa ufafanuzi, ni nini kilikufanya utoke katika tu hiyo fani ya kuwa msemaji mkuu wa klabu ya Yanga na kuingia katika utumishi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?
Cha kwanza, mpira ni hobi. Mpira ni kitu kinachotuunganisha Watanzania. Mpira ni kitu ambacho nimekiishi nikikipenda kama sehemu ya kitu ninachokipenda nje ya kazi zangu.
Yeah.
Na wakati ule sisi tulikuwa Yanga kwa sababu tulikuwa tunaangalia professions. Tulikuwa na Waziri Barnabas, alikuwa head of finance NMB, na akawa ni mjumbe wa kamati ya utendaji. Tukawa na kina Isaac Chanji, tukawa na mzee Sam Mapande na mimi. Kwa tulikuwa tunaangalia kila mtu na expertise yake anaweza akafanya nini kwa Yanga ili klabu iende. Na mimi kwa kuwa ni professional communicator, basi nikaamua nisimame kwenye eneo la kuisemea klabu ili pia niweze kuweka input yangu ya kile ambacho ninakifahamu. Na mzee Sam Mapande alikuwa ni wakili msomi, naye akawa upande wa sheria. Kwa hiyo it was all about tunataka kufanya nini kwa Yanga na sio Yanga inafanya nini kwetu. Kwa hiyo tulisema kila mtu mwenye expertise kwenye eneo fulani, basi akae kwenye hilo eneo aisaidie klabu ya Yanga. That's how I get it. Nilivyoingia Yanga, na we had a successful 3 years za mafanikio makubwa sana ya kutwaa vikombe vyote vya ligi, kombe la FA tukaingia robo finali, klabu bingwa barani Afrika. Lakini mafanikio makubwa kama unavyojua mpira wa Tanzania ni kumfunga Simba. Kwa tulimfunga Simba mara tatu nje ndani, tunaita home and away. Na moja tukampiga kwenye kombe la FA. Kwa hiyo we had a very wonderful and successful season kipindi kile ambacho tulikuwa tuko pale. Sasa, how did I get into politics? Politics, mimi nilionyesha nia ya kugombea ubunge jimbo la Kawe mwaka 2015. Unfortunately, tukiwa kwenye kinyang'anyiro kwenye kura za maoni, mzee alifariki. Kwa hiyo I had to step down ili nikamzike baba, na baba alifariki siku moja kabla ya kura za maoni. Kwa hiyo nikatoka, nikaenda na shughuli nyingine za kifamilia. And then baadaye tukawa tuko ni sehemu ya Chama cha Mapinduzi, na ni watu tulikuwa tuko pale. Namshukuru Mungu sana kupitia yeye, Mheshimiwa Rais wa awamu ya tano hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli.
Ndiyo.
Akaona ninaweza kumsaidia kwenye wilaya ya Arumeru. Basi nikapata presidential appointee kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu mwaka 2018 kama mkuu wa wilaya ya Arumeru, wilaya ambayo iko kaskazini mwa Tanzania, iko mkoani Arusha. Ni wilaya moja kati ya wilaya sita zilizoko mkoani Arusha. Na pale Arumeru tulikuwa tuna halmashauri mbili, majimbo mawili, Arumeru Mashariki Magharibi, na kata 53, vijiji 152 na vitongoji 589. Kwa hiyo pale ndipo nilipoanza my political career, hasa kwenye uongozi na utumishi wa umma. Na namshukuru Mungu, nilifanya kazi kwa miaka mitatu. It was very successful season pia we had. Tulishirikiana na wananchi pamoja na serikali na viongozi wa dini, viongozi wa kimila na wananchi. Tukafanya kazi nzuri, na nichukue nafasi hii pia kumshukuru Mungu kupitia yeye. Amemwonyesha mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya sita, kwamba naweza nikamsaidia kazi katika majukumu ya ukuu wa wilaya, na sasa nimepangwa kituo cha kazi cha Ikungi mkoani Singida kwa nafasi ile ile ya mkuu wa wilaya. Na tunashukuru, tunakwenda, kazi zinaenda, tuko huku vijijini tunapambana kusukuma mbele gurudumu la maendeleo, na kikubwa ni kuweka impact. We have to set a legacy. Tunaweka impact kwa watu wetu kuhakikisha tunaleta maendeleo, na majukumu ya DC yanajulikana. Sasa tunafanya kazi zetu.
Ndio, umeongea kwa kirefu sana na kuhusiana na legacy na impact na maendeleo ya Tanzania. Wewe hebu tuambie kule katika, niseme tu wilaya ya Arumeru, kama district commissioner au mkuu wa wilaya, ni impact gani ambayo ukisema katika siku ya leo umeiacha kule, na watu wakisikia jina Jerry Muro wanasema kweli Jerry Muro amekamilisha kitu hiki, ni kitu gani hasa?
Cha kwanza nataka wananchi waelewe, mimi siwezi kusema nimeacha legacy gani. Wanaweza kusema ni wananchi ambao nilikuwa nawatumikia, na wao ndio walikuwa wanaona nini nafanya. Lakini kwangu mimi ninachojua, nilitimiza wajibu na majukumu ya mkuu wa wilaya. Na kazi ya kufanya Jerry Muro, unajua ukuu wa wilaya it's an institution. Yeah. Ambayo ndani yake nina watu na systems ambazo tunashirikiana kwa pamoja kuleta maendeleo. Kwa hiyo sitaki nijitwalie utukufu ambao sistahili kwa kusema kwamba mimi Jerry nilifanya hiki na hiki. Hakuna mkuu wa wilaya anafanya hiki na hiki. It's all how did you manage the system? Wewe ulikuwaje, uliwezaje kuorganize vitu na kazi zikafanyika as a leader? Kumbuka, huu ni utumishi. Huu sio utawala. Na unapokuwa mtumishi, unachotakiwa kufanya wewe collectively ni kuorganize na kuhakikisha system in place inafanya kazi na ina perform to its maximum. Mathalan, mimi jukumu langu ni kusimamia ulinzi na usalama. Kwa miaka mitatu tumeishi vizuri, hakuna bunduki imelia, wananchi wamekuwa very safe, hatukuwa na matukio ya kiugaidi, hatukuwa na matukio yoyote ya kiusalama zaidi ya yale mambo ya mtu na mtu tu nyumbani, mtu kampiga mkewe, mtu kafanya hiki, lakini kiulinzi na kiusalama kwa miaka mitatu wilaya ilikuwa salama. Lakini jukumu lingine ni kuiwezesha halmashauri kufanya kazi. Kule nilikuwa na halmashauri ya Meru na halmashauri ya Arusha DC. Na zote zimefanya kazi kwa maximum. Yaani tumekuwa na a very great performances. Na great performances tunaipata kwenye nini? Great performances tunaipata kwanza katika namna gani sisi tumeiwezesha halmashauri kufanya kazi. Na hilo ndio jukumu la mkuu wa wilaya, kuhakikisha fedha zinazotoka serikali kuu kuja kwenye halmashauri. Kwa mfano, fedha za miradi ya ujenzi wa vituo vya afya. Mimi nimekuwa na kituo cha afya cha Usariva, tulipewa milioni 500. Kituo cha afya kimejengwa, tumejenga maabara, tumejenga OPD, tumejenga theater, tumejenga wards, tumejenga nyumba za madaktari, na change ikabaki tukajenga mochwari pale. Kwa hiyo fedha zile tulizisimamia zikatumika, na katika baadhi ya maeneo fedha nyingine zikabaki. Kwa mfano, kwenye miradi ya shule, kwenye miradi ile ya elimu EP4R, fedha zinazotoka serikali kuu, kuna fedha zilibaki, tukaongeza matundu ya vyoo, tukaboresha majiko ya chakula. Kwa hiyo sisi tulisimamia 100%, na the only criteria inayoonyesha kwamba tulisimamia vizuri ni hati safi za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kwa miaka yote mitatu hesabu zetu zimekaguliwa, tumepata hati safi halmashauri zote mbili. Manake miradi tulisimamia 100%, lakini kuna miradi ile ya serikali kuu, kwa mfano ujenzi wa barabara ya Sakina Tengeru double road, ujenzi wa barabara ya bypass road East Africa, zote tumezijenga, tumezisimamia. Tulipata bilioni 3 ya kujenga shule ya mfano ya sekondari kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Fedha zile tumezisimamia, imejengwa sekondari, imefunguliwa, na mabweni ni kama yale unayoyaona Toronto, Canada pale. Katikati walimu huku na huku kuna kioo, mwalimu akikaa ofisini akiangalia kushoto anawaona wanafunzi darasani, akiangalia kulia anawaona wanafunzi darasani. na hata wanafunzi wakienda vioni kuna miundombinu ya kusupport walemavu kwenye vioo. Ukienda mabwenini kuna vitanda vya kusupport walemavu. Ukienda kwenye bwalo la chakula tumejenga bwalo ukumbi wa duara kama ule unaoona pale Nkrumah Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo that was a very successful 3 years ambazo tumefanya kazi kwa uaminifu mkubwa. Lakini lingine ni namna gani tumeshughulikia kero na changamoto zinazowakumba wananchi. Mathalan, wilaya ya Arumeru inajulikana. Tangu imeundwa, changamoto kubwa ni migogoro ya ardhi. Utakumbuka wakati wa harakati za kudai uhuru wa Tanganyika. Mwalimu Nyerere akidai uhuru wa Tanganyika, kuna mzee Kirilo alikuwa anadai uhuru wa Meru. Na walikutana wote New York kwenye UN Assembly. Kirilo akamwambia JK, akamwambia Nyerere, wewe dai uhuru wa Tanganyika, mimi nidai uhuru wa Meru. Na ndio maana hata ukifanya review ya kesi mbalimbali wanatumia Maryland case kama moja ya review zao. Kwa hiyo migogoro ile ilikuwa pale tumeishughulikia, tumetengeneza madawati. Na kama nilivyokuambia, kazi yangu it was to set a system. Na nilichofanya ni kutengeneza madawati ya kushughulikia kero za wananchi. Tumeweka madawati pale, tumefungua mafaili, mwananchi anakuja na kero, tuna wanasheria, tuna wataalamu wa ardhi na sisi serikali tupo. Kwa tunachofanya ni kwanza ni kutoa elimu ya wananchi kwa wananchi. Wajue sheria za ardhi, wajue namna gani mabaraza ya ardhi ya kata yanafanya kazi zao, na wajue wajibu wa mabaraza yale ya ardhi, lakini wajue wajibu wao wao mbele ya yale mabaraza nini. Lakini kutoka hapo waende mabaraza ya ardhi ya wilaya. Na kama jambo linashirikana, basi lipelekwe mahakama kuu. Kwa hiyo it was the matter ya kuwaelimisha lakini kuwasaidia. Na ndio maana utakumbuka kwa miaka mitatu katika historia ya Arumeru ni sisi tumetatua migogoro mingi mikubwa ya ardhi. Kwa hiyo kwangu mimi nilitimiza wajibu wangu, lakini sasa the performance indicators KPI ni anayo mwananchi, sio mimi. Mwananchi ndo anajua tulikuwa na Jerry ameperform vipi. Lakini kwa mimi ukiniuliza leo nitakwambia nilifanya kazi yangu kwa uaminifu miaka mitatu. Kuna yale majukumu ya kikatiba na kisheria niliyatimiza 100%. Lakini kuna yale majukumu mengine ya mtambuka, cross cutting issues, tulizifanya 100%. Tulipeleka huduma ya maji, huduma ya afya, huduma ya umeme. Lakini the legacy nyingine ambayo mimi nikikaa najivunia ni kutengeneza miundombinu bora kwenye sekta ya elimu. Miundombinu ambayo ilitusaidia sisi wilaya ya Arumeru ndio wilaya kinara kwa mkoa mzima wa Tanzania kwenye ufaulu wa elimu ya kidato cha 6, kidato cha 4. Uliza Tanzania yoyote, utaambiwa Arumeru ndio mabingwa wa elimu. Sasa mabingwa wa elimu sio shule pia binafsi, ni shule za serikali, tena shule za kata. Kwa mfano this time nimeondoka mimi, matokeo ya kidato cha 6 mwaka huu, Arumeru inaongoza, tuna Kisimiri, shule ya serikali ya kata, haina hata uzio. Tumeingiza mandate nafasi ya 7. Shule ya kata haina uzio, tena iko mbali huko maporini. Lakini tumeweza kuimage the winners, lakini uwiano wa ufaulu tumekwenda vizuri sana. Kwa hiyo ukiniuliza nitakwambia kuna vichache nimefanya. Lakini pia kama binadamu viko vitu ambavyo nadhani sikuvifanya vizuri, aidha kwa ugeni wangu kwenye nafasi ya ukuu wa wilaya, maana that was the first presidential appointee. Lakini sikuvifanya vizuri labda kwa mapungufu yangu mimi kama binadamu awaye yoyote, kwa sababu we are not that much perfect. Kwa hiyo this is our hili ndilo naloweza kukuambia so far kuhusiana na my performances ya miaka mitatu pale Arumeru.
Mheshimiwa mkuu wa wilaya, umeongea mambo mengi sana, kuanzia afya, elimu, miundombinu na mafanikio ambayo umeyafanya katika wilaya ya Arumeru wakati huo ulipewa, niseme tu, uteuzi wa kwanza na Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli. Na mwisho hapa umezungumzia swala la elimu ambalo ndiyo niseme tu msingi wa kumuinua Mtanzania na kumjenga katika mahusiano ya kimaarifa na mambo mengine kadhaa. Sasa hebu tujikite zaidi, sasa tuelekeze mazungumzo haya katika elimu, kwa sababu umesema ya kwamba Arumeru ni mfano katika nchi nzima katika mambo ya elimu. Ni kitu gani ambacho unafikiri kinatakiwa kifanywe katika nchi yetu ya Tanzania ili kuinua kiwango chetu cha elimu ili tuweze kushindana katika Afrika Mashariki, Afrika na duniani?
Nashukuru kwa swali zuri. Na nikupongeza kwa swali zuri na la msingi sana.
Ndio, ndio.
Swala la elimu ni swala mtambuka. It's a cross-cutting issue. Ni swala ambalo lina involve multiple players ndani yake.
Ndio.
na mimi sasa hivi ukiniuliza kitu gani kwenye elimu tukikifanya taifa la Tanzania litasonga mbele, cha kwanza nitakachokuambia ni mitaala yetu. Mitaala yetu imepitwa na wakati, ni mitaala ambayo sasa inabidi tuiboreshe ili iweze kuendana na mabadiliko ya dunia, mabadiliko ya kisayansi na teknolojia. Leo ukiangalia Uchina na mashariki ya mbali, mtoto wa miaka minane anaanza kuandaliwa kwenye kile kitu anachokipenda. Mathalan, kuna mtoto anaupenda urubani, anaanza kufundishwa urubani kuanzia kwenye ile elementary education. Anafundishwa ndege ni nini, ndani ikoje, inarukaje, all those things. Anasogea mbele, anafundishwa ndani, anafundishwa engine, anafundishwa kuruka, anapelekwa kwenye simulator, anakaa ndani ya simulator, anaendesha ndege, anakosea, anaenda tena, anakosea. Kwa unajikuta mtoto anafika miaka 19 anarusha Boeing. Wakati sisi kwetu mtoto anafika miaka 19 ndo anafundishwa hesabu za kujumlisha na kutoa. Ambazo katika maisha yake hazimsaidii. Nitakupa mfano mdogo sana. Kuna kabila la Wakinga huko, wanatoka Njombe. Wanafanya biashara Kariakoo, unakuta Mkinga baadhi hajui kusoma lakini anajua kufunga mahesabu yake. Tena kwa kichwa, wala sio kwa karatasi. Anajua mtu fulani amemkopesha kopo la rangi, mtu fulani amemkopesha mbao, mtu fulani amemkopesha hiki na
naongea naye ni Jerry Muro kutoka katika nchi ya Tanzania, katika wilaya ya nafikiri kwa katika mkoa wa Singida. Nafikiri mawasiliano kidogo yanaleta matatizo, na Jerry Muro alikuwa akizungumzia masuala ya elimu. Akirudi tena katika mahojiano haya yetu, tutamweka moja kwa moja ili muweze kumsikia mkuu wa wilaya ya moja kati ya wilaya ya Tanzania, Jerry Muro, akiongea na American Swahili News pamoja na Swahiliville Online Podcast, moja kwa moja kutoka katika mji wa Columbia, South Carolina. Jerry Muro, kama unanisikia, endelea kuongea. Nafikiri bado mawasiliano si mazuri tena na Jerry Muro, au Jerry Cornell Muro. Akirudi katika maongezi haya, tutamweka tena moja kwa moja ili wasikilizaji wetu wa American Swahili News Podcast pamoja na Swahili Villa Podcast pamoja na American Swahili News YouTube channel na vile vile Swahili Villa YouTube channel, ili muweze kumsikiliza Jerry Cornell Muro akizungumzia ni nini hasa kifanyike katika kuinua elimu yetu ya Tanzania. Naona Jerry Muro tumempoteza. Labda akirudi tena tutaweza kumconnect. Jerry Muro, kama unanisikia, endelea.